Hozir ekologiyasi buzilgan mintaqalarda anemiya qamqonlik kasalligi ko'plab qayd etilmoqda. Bunday xastalikka duchor bo'lganlarning rangi siniq, zafaron tortgan bo'ladi. Tinkasi qurib, tez charchaydi. Boshi gangib og'raydi. Bemorning ko'ngli turli xil ovqatlarni to'sab, bor va ohak yegisi keladi. Ta'mi o'tkir. Sho'r taomlarni xush ko'radi. Organizmda B12 belgili darmondori yetishmasligi, qon hosil qiluvchi folat kislota tanqisligi tufayli qondagi eritrotsitlar miqdori kamayadi. Kam qonlikning bunday ko'rinishda til achishi, ich ketishi, kasallik o'tkazib yuborilganda asab tizimining zararlanishi kuzatiladi. Bemor yurganida oyog'i chalkashib gandiraklaydi. Badanida chumol o'rmalagandek sezgi paydo bo'ladi. Qisqasi, kam qonlik keng tarqalgan xastalik bo'lib, faqat biologik tahlillardan so'ng shifokorlar nazorati ostida davolanadi. Ma'lumotlarga qaraganda, aholining 40%ga yaqin shu xastalik turlari bilan og'riydi.
Kamqonlikda to'yimli, oqsilga boy mahsulotlar, go'sht, tuxum, suzma va darmon dorilarga boy tabiat ne'matlari bilan oziqlanish tavsiya etiladi. Bemorning ovqatiga tarkibida qon hosil qiluvchi moddalar bo'lgan sabzavot, rezavor va mevalarni kiritish lozim. Qadimda tabiblar kamqonlik dardiga chalinganlarga yangi so'yilgan sog'lom buzoq qonidan chorak piyoladan ichib turishni tavsiya etishgan. Shuningdek, jigar va bara go'shtlari ham foydali. Moy qaymoq, sut kabi mahsulotlardan imkon qadar ko'proq foydalanish lozim. Bu borada qultumlab ichish yaxshi samara beradi. Chunki sutni bir yo'la ichish medani ozorlantiradi va kabziyatni keltirib chiqaradi. Kamqonlik tufayli kelib chiqadigan darmonsizlikni sog'lom mol yoki qo'y jigari ham bartaraf etadi. Uni qiyomiga olib bormasdan seli bilan toplab yoxud bug'da pishirib iste'mol qilish kerak. Tutdan tayyorlanadigan shinnidan kuniga 3 mahal bir osh qoshiqdan ichib turish ko'zi yorigan ayollarga quvvatbaxsh ta'sir ko'rsatadi. Organizmni bardoshli qiladi.
Chuchuk bodom mag'zini qand yoki shakar bilan xovonchada to'yib, qalqon ko'rinishiga yish qamqonlikda darmon bo'luvchi tabiiy vosita hisoblanadi. Toza arg'uvon, asal, mayiz va yong'oq mag'zdan teng miqdorda olib, xovonchada obdon ezib aralashtiriladi. Mazkur aralashmadan kuniga 3-4 mahal osh qoshig'ida iste'mol qilish kamqonlikda naf beradi. Charos yoki norbuvaki navli uzum mevalari asosida sharob tayyorlab, yetilganidan so'ng kuniga 3 mahal ichib turish kishiga darmon bag'ishlaydi. Kamqonlikka bavosil, ishdan bemavrid qon ketishi, tasmasimon gijjalar, nurlanish ham sabab bo'lishi mumkin. Bunda shifokor maslahati bilan davolangan ma'qul. Shuning uchun onalarga iloji boricha farzandlarining sog'liqlariga, ularning ichida gijjalar yoki biror xil qurtlar bo'lmasligiga e'tibor berishlarini maslahat beramiz. Bugungi kunda kamqonlikka qarshi kurashish eng dolzarb mavzu bo'lgani uchun bugungi suhbatimiz sizlarga foydali bo'ldi degan umiddamiz.